Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor se vrátil z Plzně a dnes opět vysílá ze svého studia v Praze.
Jsme zpět, sice vás dnes nevidíme, ale umíme si vás živě představit.
Každopádně vás vítáme při poslechu. Jak autor pořadu Petr Sobotka?
Tak Kateřina Březinová.
Květen v zrcadle pranostik.
Hotel plný robotů.
Čím by chtěli být vědci?
Když chemický pokus končí výbuchem.
Cesta do pekel, lemovaná vodou.
Proč si tučňák nepochutná?
Astronomické jaro máme už od konce března, je květen, ale počasí je spíš dubnové, to znamená takové aprílové.
Mění se jednou nahoru, jednou dolů a to nejsme rolníci, aby pro nás počasí bylo přímo životně důležité.
Pravidelné výkyvy v tom, co je pro květen normální, tím se zabývají lidové pranostiky.
Naši předkové žili s přírodou v mnohem těsnějším kontaktu než my a tak oni lecos věděli.
Co? To se dozvíme v dalším dílu našeho seriálu o pranostikách, který připravil docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
Květen v zrcadle pranostik.
Již při samotném vyslovení názvu pátého měsíce v roce rezonuje vnitru každého člověka nejspíše představa těch nejkrásnějších, sluncem zalitých májových jíter, ptačím zpěvem rozjásaných a květy vyzdobených jarních dnů.
Čím byl ale tento měsíc vrcholícího jara charakteristický v hospodářských činnostech našich předků a jaký odraz dříve výročně vykonávané práce zanechali v pranostikách?
Říkáme-li dříve, myslíme tím především období úhorových soustav hospodaření, ve kterých se část pole nechala ladem. V tomto období vznikalo vůbec největší množství našich pranostik.
V pátém měsíci v roce především pokračoval výsev jarních obilovin a dalších plodin, které mají vyšší nároky na teplo, například pohanky, prosa, konopí, jarního ječmene a v pozdější době i takzvané turecké pšenice, jak byla nazývána z Uher se k nám šířící kukuřice.
Kosa do trávy, proso na pole. Když se objeví pohankoví broučkové, pohanku vysévej na pole. Začíná-li se hrdlička ozývat, je na čase konopě vysévat. Jarní ječmen se má vysévat až teprve, když se začne ozývat chřástal. Když špáčata z hnízda letí, ukonči pohanky setí.
K nejznámějším květnovým zemědělským pranostikám náležejí ty, které podle celkové povětrnostní povahy tohoto měsíce usuzují na úrodu u nás nejvíce pěstovaných plodin.
Studený máj, ve stodole ráj. Máj chladný a deštivý, pro stodoly je příznivý. Chladný máj zakládá na chléb. Suchý březen, vlhký duben, máj chladný a deštivý, naplňuje stodoly, sklepy, vinice a mléčnice.
Ve světle dnešních agronomických poznatků jsou rolnické pranostiky tohoto typu považovány za velice výstižnou a reálnou skupinu odpozorovaných lidových podání. U obilovin dochází totiž právě v tomto období z velké části na vzrostlých vrcholech odnoží k zakládání budoucích klásků.
Pokusy České zemědělské univerzity v Praze bylo přesvědčivě prokázáno, že čím tato diferenciace probíhá déle a pomalej, tím větší množství klásků a kvítků se založí. A ke zpomalování těchto vývojových procesů dochází právě při chladnějším a vlhčím povětrnostním vývoji květnového počasí.
O zemědělství úhorových soustav hospodaření je známo, že na polích muselo být plných 55 až 60% veškeré práce vynaloženo na boj proti plevelům, což je více nežli na vlastní pěstování zemědělských plodin. Velkou náchylností k zaplevelení trpěly zejména kultury vysévané a vysazované na jaře.
Z dobových hospodářských záznamů, například z excelentně výjimečných pamětí milčického rychtáře Jana Františka Vaváka, vyplývá, že především jarní obiloviny byly pro svůj příznačný počáteční pomalejší růst často zcela decimovány rychleji rostoucími společenství plevelů.
Právě stálým nelítostným soubojem s rostlinnými druhy, které na pozemcích rostly proti vůli pěstitelů, si vysvětlujeme, proč se v našem lidovém názvosloví vyskytuje tolik a tak rozmanitých lidových pojmenování i osobitých pranostik.
Plevel jí s hospodářem z jedné mísy. Není pole bez koukole. Pír, chrpa svlačec, chlebu je konec. Na poli, kde roste metlice, neuživí se sedlák ani slepice. Mezi pluhem a branami se plevel neukryje. Na svatého Floriána se má trhat škodná tráva. Na poli nejlepším hnojivem je motyka.
Obraťme svoji pozornost k další velké a rázovité skupině květnových hospodářských pranostik, kterými jsou takzvané pranostiky singularitní, vymezující nám charakteristická klimatická období tohoto měsíce.
Prvé květnové dny náležejí ještě do pranostického období floriánských chladen, o kterém jsme se zmiňovali při našem minulém dubnovém setkání. Toto chladnější období je ve své květnové části signalizováno například pranostikami k 1. květnu.
Svatý Filip s Jakubem nesou v mošně ještě několik ranních mrazíků.
Ke 3. květnu.
Na kříže nalezení nepřekvapí ochlazení.
A ke 4. květnu.
Svatý Florián vyklepává pytle od mouky.
Což znamená, že ještě často poletuje sníh nebo sněží, tedy že...
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
Jak zní jiná pranostika?
Ve dnech kolem poloviny prvé dekády května se v dlouhodobém průměru s pravděpodobností kolem 60% podle pranostik dostavuje k 7. květnu teplejší období takzvaného Stanislavského jara.
Svatý Stanislav na pase i zahřeje.
A k 9. květnu?
Jarní Mikuláš vyhání koně ze dvora.
Na Stanislavské jaro navazuje chronicky známé období s mnoha názvy. Období takzvaných velkých ledových mužů, ledových mužů, ledových bratří, ledových svatých, ledováků, ledovců, ledáků, zmrzlých mužů, zmrzlých svatých, zmrzlíků, tří studených, studených svatých, studených bratří, mokrých mužů, mokrých bratří.
Meteorologické stanice ležící ve středních polohách České republiky vyhodnotily řadu meteorologických prvků. V dlouhodobém průměru se tito železní muži, jak je také označil náš významný kulturní historik a národopisec Čeněk Zíbrt, tedy Pankrác 12. května, Servác 13. května a Bonifác 14. května, dostavují s pravděpodobností 60 až 70% jako takzvaní mokří muži. V 55 až 65% případů jako studení muži a s pravděpodobností jen kolem 20% jako muži ledoví, to znamená s výskytem mrazů.
Ledoví muži jsou typickým příkladem takzvaných varovných pranostik. Pravděpodobnost jejich naplnění je ale, zvláště za současných podmínek globálního oteplování, poměrně nízká. Ledoví muži se dostavují přibližně 2x za 10 let, přesto z pochopitelných důvodů vzbuzují respekt a obavy ze změny počasí. Tyto varovné pranostiky měl jistě na mysli i spisovatel Karel Čapek, když v Zahradníkově roku napsal.
Lidové pranostiky věští nám většinou věci neblahé a pochmurné. Pročež vězte, že existence zahradníků, kteří přes tyto špatné zkušenosti s počasím rok co rok vítají a zahajují jaro, dává svědectví o neumořitelném a zázračném optimismu lidského rodu.
Od dnů v polovině května až po dny na přelomu první a druhé dekády června stoupají průměrné denní teploty na našem území opět nad teoreticky stanovenou teplotní průběhovou křivku. Lidová meteorologie v tomto časovém úseku hovoří o takzvaném izidorsko-fortunátském jaru.
Podle dlouhodobého měření meteorologické observatoře v pražském Klementinu stoupne v této části takzvaného středního jara průměrná denní teplota ze 14 na 17 stupňů Celsia. Od konce druhé květnové dekády až pod nikolem poloviny třetí květnové dekády se však tento vzestup teplot někdy náhle zastavuje.
Je to důsledek pronikání další vlny studeného vzduchu na naše území. Dochází k ní jen čas od času s pravděpodobností 10 až 20%. Někdejší vedoucí klimatologického oddělení Státního ústavu meteorologického v Praze Václav Hlaváč použil pro toto období v souladu s existujícími pranostikami výstižné označení malí ledoví muži.
Těmito malými ledovými muži jsou Urban 25. května, Filip 26. května a Beda 27. května. Váží se k ním tyto pranostiky.
Dokud Urban z pece nesleze, tepla nebude. Posledním zmrzlým bývá ještě Urban. Filip a Beda může být běda.
To byl květen v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
Asi každý bydlel někdy v hotelu, ale v takovém, o jakém si teď řekneme, ještě nikdo z nás nebydlel.
S novinkou na pomezí vědy a sci-fi přichází Vlado Ríša, šéfredaktor časopisu XB1.
Zajímavé futuristické řešení nedostatku pokojských, uklízeček, portýrů a dalšího hotelového personálu nabízí první hotel, kde budou tyto profese zastávat roboti. Otevře se 17. července roku 2015, čili letos, v japonském zábavním parku Hui Tenbosch. Dvoupatrový Hanna hotel, česky by se to dalo přeložit asi tak jako podivuhodný hotel, o 72 pokojích zaměstná desítku robotů z produkce firmy Kokoro. Ti patří do kategorie humanoidních robotů, označované jako aktroidi. Budou mít vzhled mladých japonských žen a budou plynně hovořit japonsky, čínsky, korejsky a anglicky. Škoda, čeština tam nebude. Tři z těchto robotů budou v recepci vyřizovat ubytování hostů. Další čtyři se ujmou role portýrů a budou například nosit zavazadla. Zbývající roboti dostanou na starosti úklid. Podivuhodný hotel nabízí i další technické vymoženosti. Patří k nim systém identifikace hostů podle tváře, který jim bude otevírat jejich pokoje bez jakéhokoliv klíče. Hotel bude automaticky kontrolovat nejen teplotu v pokojích, ale také teplotu těla hostů a jejich zdravotní stav. Pokud byste zavítali do japonského Nagasaki a chtěli přespat v Hen na hotelu, počítejte s částkou 7000 jenů, což je asi $60 za noc. Ve srovnání s cenami ubytování v jiných hotelích v tomto parku je to třetina nebo čtvrtina. Důvodem, proč si podivuhodný hotel může dovolit tak nízké ceny, je fakt, že hotelový personál nedostává žádnou mzdu, může pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nebývá nemocný a nečerpá dovolenou.
A vždy pracuje s úsměvem, neodmlouvá, nekrade.
No, jedině, že by tak robota někdo naprogramoval.
Každopádně hotel s robotím personálem se v červenci stane skutečností. Jsem moc zvědav, jak se bude zákazníkům líbit.
Jestli si třeba nebudou připadat mezi roboty divně.
Kateřino, vy jste profesí herečka. Kdybyste měla pracovat v úplně jiném oboru, tak co byste si vybrala?
Psychologii. A vy? Astronomie vás provází celým životem, ale co jiného by vás bavilo?
Tak to je těžká otázka, tak možná, že bych byl třeba tenist. Ale pokud mám zůstat u vědy, no tak zeměpis třeba, ten mě vždycky bavil.
A jak jsou na tom naši vědci? Zeptali jsme se předních českých vědců, členů učené společnosti.
Kdybyste měli šanci být vědcem v jiném oboru, který byste si vybrali a proč?
Profesor Václav Pačes, genetik.
Mě by právě bavila chemie, jednak i ta syntetická chemie, ale i teoretická chemie, takže já bych pravděpodobně byl chemikem.
Profesor Cyril Hešl, psychiatra.
Pokud jde o vědu, tak asi ve fyziologii a biochemii, ale já bych si asi spíš než vědcem vybral být umělcem, protože alternativní kýžená dráha byla cosi jako filmový režisér nebo scenárista, ale to už je pase.
Profesor Jiří Drahoš, chemik.
Možná dějiny umění, výtvarného nebo dějiny architektury. Já jsem jako student přišel v roce 1967 do Prahy z venkova a Praha mě fascinovala, schodil jsem kdejakou výstavu, brouzdal jsem Prahu a díval se na úžasné stavby, takže možná ty dějiny umění by mě docela lákaly.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Možná, že bych bývala radši dělala medicínu, protože bych potom dělala výzkum třeba v klinickém oboru a když by mi zrovna nešel ten výzkum, tak bych mohla mít minimálně radost, že se mi třeba daří léčba pacientů. Nebylo by to jen na tom výzkumu jako takovém, ale mě by bývala byla určitě, bavila strašně moc historie, ale byla taková doba, že jsem se do té historie radši nevrhala.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Asi bych si nevybral žádný jiný, jakkoliv mě ovšem zajímá řada především dalších exaktních oborů.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Přemýšlel jsem o tom dost často, protože pochopitelně takových těch špičkových oborů je dneska mnoho, ale mě by tak jako náturou nejvíce se dělá geologie, protože je té astronomii tak asi nejblíž. Tím, že Země je kosmické těleso, tak vlastně je příkladem čehosi, co je dneska velmi populární, totiž exoplanet, takže to bych se radoval.
Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
To, co by mě třeba ještě dneska zajímalo, tak to je takzvaná antropologie, neboli vývoj lidského pokolení. Jak vlastně vznikl člověk? Jo? Jak vlastně od těch lidoopů, jestli to tak vůbec bylo, tak jak z toho lidoopu vlastně vznikl ten člověk rozumný, neboli to homo sapiens, tak to je pořád velkou otázkou, trochu se to pořád mění a jistě je tam ještě dost co zkoumat, aby jsme zjistili, co byl ten kruciální moment v tom, že člověk právě začal přemýšlet, začal mít svoji řeč, komunikovat a vytvářet vlastně celý ten moderní svět.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Já nevím, já bych si asi vybral matematiku, ale matematika na druhé straně je život sám, ačkoliv si to mnoho lidí nemyslí. Mohl bych dělat něco jiného. například architektura je i pěkná, líbí se mi, jako, možná, že bych to uměl, kreslit už umím. Tak.
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Patrně dneska tu biologii nebo mikrobiologii nebo nějakou takovou jdoucí víc do hloubky biologii. Já si myslím, že je tam mnohem víc věcí, které bezprostředně můžete zkoumat i experimentem. Další věc je ta, že samozřejmě tam můžete mít ten bezprostřední pocit, pokud se vám podaří něco takového, jako co po třeba čtvrtstoletí, ale opravdu pomůže nějak lidem, no tak z toho můžete mít příjemný pocit z čistě humánní stránky.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Vědní obor mimo medicínu, to je těžké, ale možná, že by to byla otázka vesmíru, astronomie, protože je to něco neuvěřitelného. Je to něco neuvěřitelného představit si takovou věc, jako je velký třesk a to, že před velkým třeskem nebylo nic, protože nebyl čas, to je něco tak strašně zajímavého, že by to skutečně asi člověka naplnilo.
Kardiochirurg Jan Pirk jako astronom a Cyril Heschel jako filmový režisér. To je zajímavá představa.
V nějakém paralelním vesmíru je to možná právě tak, ale v tom našem jsme rádi, že dělají právě to, co dělají.
Souhlasím. Třeba takový William Shakespeare. Kdyby nepsal divadelní hry, ale třeba zahradničil, kdo ví, jestli bychom o něm ještě dnes slyšeli.
No a dnes o něm skutečně uslyšíme, právě teď. Dostal se do sbírky citátů Jiřího Grigara. A to ani nebyl vědcem.
Možná, že je trochu překvapením, že mezi soubor citátů, který se týká vědy a dokonce astronomie, se dostává William Shakespeare, který rozhodně astronom nebyl, ale byl to vynikající dramatik. Protože existuje citát, který vložil do úst Hamletovi ve slavné hře o Hamletovi, králevici dánském. A ten citát je krátký, ale velmi výstižný. Více věř je toho na zemi i na nebesích, než se vám, filozofům, ve snu zdá.
A co víme dnes, o tom se tehdy Hamletovi ani nezdálo.
William Shakespeare žil na přelomu 16. a 17. století v době, kdy u nás vládl Rudolf II., což byla doba, která přála spíše alchymistům než chemikům.
Teď ale máme rok 2015, takže k nám do studia nepřicházejí alchymisté, nýbrž chemici z Vysoké školy chemicko-technologické.
Přišli nás naučit, jak si doma udělat šumivou limonádu.
Jsou tu Petr Holzhauser a Jan Havlík. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Od dneška až do konce června se budeme každou sobotu v Meteoru věnovat chemickým pokusům, které ve většině případů budou i užitečné.
A čím pak začneme?
Tak na začátek jsme si připravili takový jednoduchý experiment, abychom si mohli pro osvěžení doma udělat šumák vlastní výroby, který se dřív prodával a dneska už se schání obtížněji.
Šumák si pamatuju ještě jako kluk. Zázračné pitlíčky to pro mě byly.
Ten šumák, který se prodával, tak vlastně byl ve dvou příchutích. Byl to takový oranžový a žlutý pitlíček. Buď to byl pomerančový, nebo byl citronový. A my si ho uděláme jednoduše ze surovin, které se dají koupit buď to v potravinách, anebo v drogérii.
Pojďme na to.
Tak Honzo, může začít. Takže budeme potřebovat cukr, aby ten nápoj byl dostatečně sladký. Takže 2 kávové lžičky obyčejného cukru. Tak 1. 2. Pochopitelně, kdo má radši sladší, může přidat. Kdo má rád méně sladké, nebo třeba používá umělé sladidlo, tak si ten šumák může osladit i diabetickým sladidlem. Tak, to je chuť a dál budeme potřebovat 2 složky, které nám vytvoří bublinky, takže poprosím kyselinu citronovou.
Tak já vyndám kyselinu citronovou ze sáčku. Kolik té kyseliny dáváme?
Taky 2 lžičky a stejně jako u cukru, záleží, jestli máme radši kyselější nebo sladší. Takže může to být 1,5 lžičky, 2 lžičky, podle chuti. Výborně.
Tak.
Tak, třetí složka, důležitá chemická složka, tak je jedlá soda. Chemickým názvem hydrogen uhličitan sodný, která se prodává také jako soda bikarbona. A ta reakcí s kyselinou citronovou vytváří oxid uhličitý ve velké množství v podobě bublinek, které způsobí právě šumění toho nápoje. Takže 1 lžičku.
Možná je znáte od svých rodičů nebo prarodičů, kteří používali proti pálení žáhy, protože jedlá soda neutralizuje kyseliny.
Tak, a aby šumák aspoň trošku imitoval přírodní nápoj, tak poprosím, jestli bys tam dal na špičku nože nějakého potravinářského barviva.
Co je spíše oranžovou nebo červenou?
Radši oranžovou. Já mám radši pomeranče než jahody, takže určitě oranžovou.
Tak, jenom trošičku, protože barvy jsou intenzivní.
Výborně, pocukrujeme trošičku barviva. Tak a poprosím, jestli bys všechny práškové složky pořádně promíchal.
A je to.
Ještě voda a už to bude?
Tak, budeme potřebovat skleničku, do které nalijeme přibližně 2 deci vody. Necháme místo na šumění. Tak, a kolik se dává našeho prášku?
Tak, 1 celou polévkovou lžíci. Tak, dáme to kousíček od mikrofonu, abychom ho nepocákali.
Tak a začínám sypat?
Určitě.
Tak to je známý všem zvuk oblíbený.
Můžeme promíchat lžící, ale vidíme, že bublinky zvládnou nápoj promíchat sami.
Tak myslím, že kdybych to ukázal rodičům, tak na první pohled nepoznají, že to není ten šumák z pytlíčku, který pili jako děti.
Tak vidíme, že bublinky oxidu uhličitého už se nám uvolnily a nápoj má krásnou oranžovou barvu.
Tak a Honzo, než se napiješ, tak já bych ti tam s dovolením přikápnul
jenom trošinku.
Kapičku citronového oleje, tak.
Vidíme, že olej je na hladině, tak ho promícháme. No. Cítíš?
Ano, krásná vůně pomerančů. Nebo citronu, ono to není úplně jednoduché poznat. No, nápoj je hotový, takže dobrou chuť.
Na zdraví.
Vypadá to jako limonáda. Má to krásně oranžovou barvu.
No, také to voní jako limonáda. Zkuste to.
No jo, voní. Chutná to jako limonáda.
Takže děkujeme za návod, jak si udělat doma šumák. Co se v něm přesně děje? Proč začnou vznikat ty bublinky?
Ty 2 složky, které způsobují vznik bublinek, tak jsou zmíněná kyselina citronová a jedlá soda. Kyselina citronová, byť je to slabá kyselina, tak svou kyselostí způsobí rozklad hydrogen uhličitanu za vzniku právě plynného oxidu uhličitého, který se v podobě intenzivních bublinek uvolňuje a způsobí vznik toho šumivého nápoje.
Část oxidu uhličitého se zároveň rozpustí i v té vodě, to znamená, že my pak při pití máme takový ten lehce pálivý, příjemný pocit na jazyku těch perliček uvolňujícího se oxidu uhličitého a zároveň jak přebytek kyseliny, tak rozpuštěný oxid uhličitý způsobují onu mírně nakyslou chuť toho nápoje.
Proč se začne oxid uhličitý uvolňovat, až když se tam přileje voda?
Dokud je ten prášek suchý, tak spolu ty látky nereagují, protože se dotýkají vlastně jenom, řekněme, hranami těch krystalků. Ale až když tam přilejeme tu vodu, tak se nám začnou všechny složky, včetně těch 2 chemicky reagujících, rozpouštět a vzniká roztok kyseliny citronové a té sody. A v tom roztoku teprve dochází k chemické reakci a z toho roztoku se uvolňují bublinky oxidu uhličitého.
Uvolňování bublinek, to je dost intenzivní reakce. Jak moc dokáže být intenzivní?
Tak když jsou ty složky v pevném stavu, tak ten roztok, který vzniká, tak je vlastně velmi koncentrovaný. A proto ta reakce probíhá velmi rychle a proto i to množství vzniklého oxidu uhličitého je veliké. A tahle ta rychlá reakce tak se dá vlastně využít nebo demonstrovat ještě v dalším pokusu, který bychom si také mohli ukázat. Protože ten vznikající oxid uhličitý, pokud ho budeme jímat do uzavřené nádoby, tak bude postupně vznikat vyšší a vyšší tlak. A pokud ta nádoba bude schopná se nějak otevřít nebo se rozletět, tak při určitém tlaku dojde k malé explozi.
Výbuch v meteoru. Těšíme se.
To každopádně. Co budete potřebovat?
Budeme potřebovat takovéto dětské čokoládové vajíčko s překvapením. Tak já ho tady rozbalím. A budeme potřebovat tu vnitřní plastovou část.
Vím, že se tomu říká žloutek, protože často bývá žlutá.
Ano, tak ten, co mám, tak je skutečně žlutý a nejde úplně dobře otevřít, což je dobře, protože doufejme, že bude těsnit a že ten plyn bude držet dostatečně dlouho, než tlak dosáhne vysoké hodnoty. Tak Honzo, já poprosím, jestli mi do toho dáš asi 0,5 lžičky našeho šumáku.
Šumák je ve vajíčku, ještě vodu.
Tak já tady dám několik kapek vody, 2 mililitry stačí.
Výborně. A je potřeba trošku šikovnosti, protože jakmile tam tu vodu nalijeme, tak je potřeba kinder vajíčko rychle uzavřít, aby nám ten vznikající oxid uhličitý neutek. Takže já se pokusím. budeme čekat. Slyším, jak to uvnitř šumí a roste tlak.
Poplý oči. Šumák v obličeji.
To přesně.
Jo. Jste v pořádku?
Jste nějaký vypláchnul? To je v pohodě.
No, trochu divoké vajíčko jste si vybrali.
No, tak zažili jsme tady výbuch. A hlavní otázka je, kde se vzala ta síla, která způsobila ten výbuch?
Ta síla se vzala tím narůstajícím tlakem, protože ta chemická reakce ta se vlastně nezastaví. Ten oxid uhličitý neustále vzniká a pokud má pouze omezený prostor, do kterého se může rozpínat, to znamená prostor toho plastového vajíčka, tak ten tlak narůstá tak dlouho, až se překoná ta síla, která drží pohromadě ty dvě půlky, no a vajíčko se nám rozletí.
Dalo by se toho principu nějak využít?
Určitě na principu stlačených plynů existuje velká spousta aplikací. Jsou to například sifonové bombičky, které nám pohání například vzduchové pistole závodní. Tam se také využívá principu toho, že ten oxid uhličitý se rozpíná a vytlačí vlastně tu diabolku a pohání tou hlavní dopředu.
A co by se stalo, kdybychom vajíčko měli tak pevné, že by se rozletět nemohlo?
Bude stále probíhat chemická reakce, i když ten plyn nebude mít kam utéct?
Chemická reakce probíhat do jisté míry bude samozřejmě mírně zpomalovat a v určitém okamžiku při vzrůstajícím tlaku oxidu uhličitého dojde k zvláštnímu jevu a to, že ten plyn nám začne kapalnět. Oxid uhličitý má totiž tu zajímavou vlastnost, že není neomezitelně stlačitelný jako plyn, ale v určitém okamžiku začne ten plyn se přeměňovat v kapalinu a uvnitř dostaneme kapalný oxid uhličitý, který se v této podobě vyskytuje i právě v těch stlačených lahvích.
Takže to je jedna z metod, jak zkapalnit oxid uhličitý.
Přesně tak. Pokud chceme zkapalnit oxid uhličitý právě třeba do bombiček, do sifonových bombiček, tak je potřeba jednak hodně zvýšit tlak. Ten tlak je skutečně vysoký, proto jsou ty bombičky ocelové a jsou to vlastně takové malé tlakové zásobníky. A krom toho, protože při kapalnění plynu se uvolňuje značné množství tepla, tak zároveň je potřeba chladit, abychom to zkapalnění provedli co nejefektivněji.
My vám, pánové, moc děkujeme za pokus a víme, na co si dát pozor, až si budeme vyrábět domácí šumák.
Nezavírat to hlavně nikam.
Díky, naschledanou.
Děkujeme a naschledanou.
Výbuch v meteoru máme šťastně za sebou a je na čase se osvěžit trochou vody.
Bohužel vydáme se do oblasti, kde se vodou příliš hýřit nedá. Do střední Asie.
Zavede nás tam četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
Čte herec Jiří Švarc.
Cesta do pekel. Střední Asie má problém s vodou. Abyste pochopili proč, musíme se nejprve vydat do historie. Hranice ve Střední Asii se v minulosti často měnily. Stávaly se přirozeným důsledkem expanze jednoho chána na úkor druhého. Vítěz jednoduše uchvátil vše, co dobyl. Jeho nová říše se většinou vymezovala pohraničními horami, řekou nebo přítomností určitého etnika. Hranice mezi jednotlivými republikami či autonomními oblastmi uvnitř tehdejšího Sovětského svazu však podobnou logiku často nerespektovaly. Především Stalin byl proslulý morbidní kratochvílí stěhování celých národů a překreslováním hranic na základě momentálního hnutí mysli. Ve střední Asii tak hranice mezi Kyrgyzstánem, Uzbekistánem, Turkmenistánem a Tadžikistánem běžely naprosto nesmyslně proti všem zákonům logiky napříč údolími a proti všem historickým tradicím rozdělovaly národy i rodiny. Snad nejhůře dopadly Tádžikové, jejichž populace je dnes rozdělena hned mezi tři státní útvary. Nejméně 3,5 milionu Tádžiků tak žije v Uzbekistánu, dalších 1 200 000 v Pakistánu a na 10 milionů v Afghánistánu. Rozpad Sovětského svazu přinesl pro tento region na první pohled svobodu. Když opadlo počáteční nadšení, na povrch vypluly nečekané problémy. Sovětské pořádky rozvrátily místní přírodní rovnováhu a přivedly region na hranu katastrofy. Přesto jim ale nelze upřít, že zavedli určitý systém. Nově vzniklé státy, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán, zdědili systém vodního managementu po Sovětském svazu. Tehdy nastavený systém hospodáření s vodou fungoval pouze za předpokladu, že zmíněné státy existovaly jen formálně a vše direktivně ovládalo jediné neomylné centrum v daleké Moskvě. Vzdálený úředník rozhodoval o tom, kdy a jaké objemy vody se vypustí z hor přehradami, kolik a hlavně kdy bude vodní elektrárna vyrábět elektrickou energii. Celou zimu a jaro byly přehrady uzavřené a akumulovaly vodu. Státy na horním toku proto byly bez energie, protože vodní elektrárny musely stát. Těžké zimní období se tak překlenovalo dodávkami uhlí a ropy z okolních států. Dnes je všechno jinak. V čele jednotlivých států jsou často vládci, kteří se zhlédli ve svých středověkých předchůdcích. Hlavní zdroje vody jsou převážně v rukách maličkého Kyrgyzstánu, který má na svém území i valnou část přehrad. Kyrgyzové nikdy nebyli zemědělci. Pro pěstování plodin neměli přírodní podmínky. Více než 80% jejich území tvoří velehory a lidé se tradičně věnovali pastevectví. Otázka zadržování vody ve velkých horských přehradách je předmětem často složitých jednání mezi státy na nejvyšších úrovních, ale neméně napjaté vztahy můžeme sledovat i v regionech. Snad nejhorší je situace v Batkenu. Na jihu Ferganské kotliny vráží Kyrgyzstán pomyslný klín mezi své sousedy Uzbekistán a Tadžikistán v podobě bizarní provincie nesoucí jméno podle místního administrativního sídla. Úzký pruh kyrgyzského území vznikl jako jedno z dědictví sovětské politiky, vyznávající osvědčené heslo všech kolonizátorů rozděl a panuj. Dnešní hranice v oblasti Batkenu jsou politickým kompromisem. V praxi bych ho ale nazval kočkopsem, který nemá dlouhodobou perspektivu. V této nesmírně chudé oblasti se nezaměstnanost především mladých lidí blíží 100%. To je živná půda pro islámský radikalismus afgánského Talibanu. Batken se navíc stává jednou z tranzitních cest pašování opia, vždyť na hranice s Afghánistánem to není více než nějakých 100 kilometrů. Voda je v takovém prostředí ideálním nástrojem, jak sousedovi znepříjemnit život. Na uzoučkém pruhu provincie Batken stačí, když uzbecká vesnice zasype jediný kanál a sousední Kyrgyzská je bez vody. Kyrgyz svůj problém vyřeší tím, že další vodu nepustí na druhou stranu Tádžikům. A teď si představte, že sem přijedete jako zahraniční expert a vaším cílem je přesvědčit místní obyvatele o nutnosti za vodu platit. V ekonomicky fungující společnosti přece nic není zadarmo a stát potřebuje finanční prostředky na údržbu kanálů a čerpacích stanic. Navíc se vším, co je zadarmo, se plýtvá. Jenže kmenoví náčelníci začnou argumentovat tím, že v dobách Sovětského svazu byla všechna voda zadarmo. Ti mladší na vás vytáhnou Korán, podle kterého voda je dar od Aláha a proto platit za ní je hřích. A zkuste místní obyvatele Batkenu, Samarkandu či Buchary přesvědčit, aby přestali dělat to, čemu se věnují po celé generace. Aby zapomněli na bavlnu, kterou stále pěstují podle nesmyslných sovětských příruček, a zaseli jinou plodinu, nenáročnou na vodu. Hrozí nebezpečí, že po vzoru svých afgánských příbuzných si vezmou po naučení jen z prvního doporučení. Zavrhnou bavlnu a dají se na pěstování opia. Jestli nedojde k nějaké zásadní změně, vidím řešení problému Střední Asie s vodou skutečně v nedohlednu.
Dnešní díl skutečně nebyl optimistický, ale snad teď potěšíme alespoň jednoho posluchače tím, že se stane výhercem naší soutěže.
Před týdnem jsme se vás ptali, proč je voda v mořích slaná, když do ní prší a i v řekách přitéká voda sladká.
Toto je odpověď Zbyňka Hrkala.
Moře jsou ve své podstatě velké nádrže, ze kterých nic neodtéká, naopak do nich neustále přitéká voda z řek. Vodní toky sice obsahují sladkou vodu, ale i ta obsahuje rozpuštěné minerální látky. Současně se však z moře voda odpařuje, a to ve formě téměř destilované vody. Minerální látky tak zůstávají v mořích. Miliony let fungování takového stavu způsobily, že celkové množství rozpuštěných látek v mořské vodě dosahuje průměrně okolo 35 gramů v jednom kilogramu vody.
Hned dva posluchači si vzpomněli na pohádku, že moře je slané, protože na dně moře je velký mlýnek, který neustále mele a mele novou sůl.
Tak to je krásné vysvětlení.
Je. Nás ale zajímala verze pro dospělé, ta vědecká. A ze správných odpovědí losujeme...
Ano. A výhercem se stává Michal Ferenc z Chýňavy u Berouna.
Blahopřejeme. A zasíláme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora.
Soutěžní otázka dnešní se také týká slanosti moří. Zkuste si udělat experiment. Do hrnce stále přilévejte sladkou vodu a nechte ji odpařovat. Časem získáte v nádobě vodu připomínající mořskou. Pokud budete mít dost trpělivosti a budete pokračovat v pokusu, zjistíte, že celkové množství rozpuštěných solí v nádobě bude stále stoupat.
To je konec konců logické. Naše otázka tedy zní, proč průměrná slanost v oceánech zůstává po miliony let víceméně konstantní?
Ano, slyšíte správně. Přestože do moří přitéká stále sůl z pevniny, moře jsou po miliony let stejně slaná. Jak je to možné?
Odpovědi můžete zasílat do pondělí 11. května na adresu meteor@rozhlas.cz.
Soutěžní otázku najdete také na našem webu meteor.rozhlas.cz. Správnou odpověď uslyšíte od hydrogeologa Zbyňka Hrkala v Meteoru za týden. Blíží se 9. hodina, do oběda ještě daleko.
Snad už nemáte hlad?
Hlad ani ne, ale chuť.
Mlsný jazyk máte. No já také třeba čokoládě neodolám.
Jak může být člověk šťastný, že se mu vyvinuly chuťové buňky? Kdyby ne, můžeme hodit všechny kuchařky a recepty do koše.
To je fakt. Vlastně by ani nikdy nevznikly, protože by úplně všechno chutnalo stejně.
Přesně tak. V tomto smyslu se ukázalo, že tučňáci si opravdu příliš nepochutnají, hovoří profesor Jaroslav Petra.
Tučňáci si skutečně nepochutnají. Oni ptáci vůbec nemají nejlepší chuť, co si budeme povídat, a oni někde přišli o chuť pro sladké, takže skutečně ptáka nějakou sladkostí moc neuctíte. Tuhle tu vymoženost chuti pro sladké tak ztratili kdesi na přechodu mezi dinosaury a ptáky, to znamená tuhle tu sladkou chuť postrádají naprosto všichni ptáci. A ukázalo se, že u tučňáků je ta ztráta daleko důkladnější.
Důkladnější? Nemají snad ještě nějakou chuť? Už jich moc nezbývá. Hořká, slaná, kyselá.
Ještě jednu jste vynechala.
Co pak to není všechno?
Chutí máme minimálně 5.
My máme 5 základních chutí. To je sladké, hořké, kyselé, slané a chuť, které se říká umami. To je slovo japonského původu a vlastně touhletou chutí vnímáme, že to je nabité aminokyselinami, to znamená třeba glutamát, který známe třeba z těch čínských polévek, tak ta chuť toho glutamátu, tu vnímáme právě touhletou pátou chutí.
Taková chuť na maso, dalo by se říct. Ale jsou studie hovořící o dalších chutích, které umějí rozpoznat třeba vápník nebo tuk.
Zůstaňme u tučňáků. Těm mají chutě naopak scházet.
Genetici četli kompletní genom několika tučňáků. A teďka zjistili samozřejmě, že ta chuť pro sladké tam chybí, geny, které to zajišťují, ale nemohli najít ještě další geny, které zajišťují tu chuť umami, která vnímá tu masitou chuť, a ani pro hořkou chuť nenašli geny. Takže si mysleli, jestli to není náhodou nějaká chyba, jestli se někde nepřehlédli, jestli ty geny nejsou tam někde skované, takže to poslali zase kolegům a ti to skutečně potvrdili a řekli ano, tučňáci jsou schopni vnímat jenom slanou a kyselou. Tu umami, hořkou a sladkou prostě nevnímají. Přišli o ty dvě další chuti, to znamená tu hořkou a umami, přišli někdy jejich předci, tedy mezi obdobím, které bylo před 60 miliony lety až 23 miliony lety. To je poměrně dlouhé období, ale tam někde prostě došlo k téhleté ztrátě. A teď je otázka, proč?
Ano, proč? V přírodě je to tak, že z genů mizí schopnosti, které nejsou potřeba.
Že by tučňákům stačila kyselá a slaná, zatím bude jistě něco víc.
Oni se ocitli v té době, která byla před 60 až 27 miliony let, tak oni se ocitli právě v tom velmi chladném prostředí, v kterém žijí dodnes. A v téhleté Sibérii, v téhleté zimě, tak vlastně tyhle ty molekuly, které zajišťují tu umami a hořkou chuť, tak špatně fungují. Takže vlastně oni je nemohli využívat, takže měli dvě možnosti. Buď by ty chutě pro ně byly významné, což třeba u té chuti umami, při té jejich masité stravě by se mohlo zdát, že by měli mít zájem, nebo evolučně by mělo být výhodné, aby si tuhle tu chuť udrželi. Aby dokázali vlastně rozlišit potravu, která je nabitá těmi aminokyselinami, je výživná, poskytne jim vlastně ty živiny. Ale ono, tyhle ty geny, které zajišťují tyhle ty dvě chutě, tak v těle působí ještě uvnitř, vlastně nejenom v těch chuťových buňkách, ale působí i uvnitř a zprostředkovávají tam životně důležité pochody, jako je třeba vylučování inzulínu. A teďka tedy byly na ten gen kladeny velmi protichůdné nároky. První byl ten, pokud by měl plnit ty chuťové funkce v tom zobáku, tak by měl ten protein, který se podle toho vyrobí, ten chuťový receptor, by měl pracovat při nízkých teplotách. Jenomže pak by nepracoval při těch vyšších tělních teplotách, ptáci mají tělní teplotu kolem 40 stupňů, a nezajišťoval by třeba produkci toho inzulínu, uvolňování. A bez toho by ten tučňák těžko přežíval. Takže on měl na vybranou. Buď se zbavím tedy, mi to bude špatně fungovat a nebudu správně vylučovat inzulín a dostanu se do vážných potíží. A nebo tedy oželím tu chuť, a bez toho prostě přežiju, protože stejně ten pták hltá vlastně tu potravu celou, nekoušejí. Takže zřejmě ti tučňáci, ti, kteří přežili do dnešních dnů, tak zvolili tu správnou variantu, udrželi si funkci těch genů vlastně v těle, při té vysoké tělní teplotě a oželeli ji při těch nízkých teplotách.
Inzulin je pro tučňáka důležitý. I pro člověka to pacienti s cukrovkou vědí moc dobře. A tak to asi nebylo příliš velké dilema.
Přežití dostalo přednost před chutí, která se přece jen dá oželet.
Tučňáci si opravdu moc nepochutnají. Rozpoznají jen slanou a kyselou. Na druhou stranu ty se jim v moři s rybami asi hodí nejvíc.
Rozhodně tučňáci nejsou jediní, kdo ztratil chuť.
Ty případy, kdy živočichové přijdou o některou z chutí, tak nejsou zas tak vzácné. Úplný extrém jsou třeba velryby a delfíni. Ti vnímají jenom slanou. Všechny ostatní chuti prostě ztratili a nevnímají je. Kočky například, a nejenom domácí kočky, ale všechny kočkovité šelmy nevnímají sladkou, takže pokud chcete svému morkovi osladit život, tak nemáte šanci, protože on tu sladkou chuť prostě nevnímá. Je zajímavé, že netopíři přišli o tu chuť u mamy. A to dokonce i netopíři, kteří jsou hmyzožraví. Známe netopíry nebo letouny, kteří se živí třeba nektarem, ale u toho hmyzu je to zase tím, že ten hmyz je obalený, má chitinovou vnější kostru, takže na tom, co je uvnitř, zase si ten netopír, kdo ví, jak nepošmákne. A dokonce někteří netopíři, takzvaní upíři, to jsou jihoameričtí nebo středoameričtí netopíři, kteří sají krev velkým zvířatům, tak ty nevnímají ani tu sladkou chuť.
Jsou i opačné případy, kdy se ve třídě živočichů objeví druhy, které mají chuť navíc.
Je zajímavé, že známe skupinu ptáků, která vnímá sladké. My jsme si říkali, že ptáci ztratili tu sladkou chuť někdy dávno, možná už jejich předci dinosauří už oni přišli, ale kolibříci sladkou chuť vnímají a dokonce preferují to, co je sladší, protože to obsahuje větší množství cukru a energie, kterou oni nutně potřebují. Oni taky se živí nektarem. Že jo? Ale je zajímavé, oni ztratili tedy ty geny, které zajišťují vnímání sladkých chutí. Jak tedy k té sladké chuti přišli? Oni si pozměnili geny, které zajišťují u jiných ptáků vnímání kyselé chuti, tak, aby vnímali sladké.
Chytří kolibříci, ale pravými degustátory jsou sumci.
Kdybychom hledali nějakého přeborníka chuťového v přírodě, mezi živočichy, mezi obratlovci, tak bych doporučoval například sumce. Sumec má skutečně nejvíc chuťových receptorů. On je má i v těch vousech, které má kolem úst, všude tam má prostě chuťové receptory. A je to dané tím, že on jak se pohybuje v těch velkých hloubkách, v těch hlubokých tůních, v bahnitém terénu nebo toho bahnitého dna, kde ta voda je často zakalená, tak on vlastně se nemůže orientovat zrakem, tam nic nevidí. A on se vlastně prochutnává tou vodou a chutí nachází tedy ty živočichy, které potom sežere.
Sumec, to je borec. Mně ale stačí sladká, hořká, kyselá, slaná a umami.
Souhlasím. A kdyby někdo chtěl nějakého tučňáka povýšit na šéfkuchaře, tak mu v tom prosím všichni zabraňte. Vařil by jenom slanečky na kyselo.
Naslyšenou za týden se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.